ายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสสัปดาห์นี้นะคะดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็ที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศนะคะ
ค่ะ
นอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวที่สำคัญมาฝากท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายประกันสังคมของภาคประชาชนที่ถูกปัดตกไป
ค่ะแล้วก็มีเรื่องของคดีความด้วยตั้งแต่เมื่อปี50นะคะก็มีการตัดสินแล้วเกี่ยวกับการปีนสภาสมัยสนช.เพื่อคัดค้านกฎหมาย11ฉบับ
สมัยสนช.ก็คือรัฐบาลหลังการรัฐประหารใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะก็มีคำพิพากษาออกมาแล้ว
ใช่ค่ะ
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็จะยังมีข่าวของเครือข่ายภาคประชาชนนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบนะคะกรณีที่ข่าวที่มีการปิดซ่อมท่อก๊าซซึ่งจะกระทบกับความมั่นคงทางพลังงานของบ้านเราซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าจะไม่มีไฟดับไฟตกแต่ทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วค่าไฟที่มีการขึ้นไปแล้วเนี่ยใครต้องเป็นคนรับผิดชอบ
มีแต่เรื่องร้อนๆรับหน้าร้อนนี้ทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันช่วงหน้าค่ะ
ค่ะ
อย่างที่ทราบกันดีนะคะในการประชุมสภาวันที่28-29มีนาคมที่ผ่านมาก็สรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็สามารถจะผ่านร่างพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านได้สำเร็จเรียบร้อยนะคะโดยที่ประชุมสภาราษฎรมีมติ284เสียงต่อ152เสียงงดออกเสียงอีก21เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียงอีก7เสียงนะคะก็ให้ความเห็นชอบในหลักการรับหลักการวาระแรกนะคะของร่างพรบ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งของประเทศนะคะแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา36คนเพื่อแปรยติภายใน30วันโดยมีการนัดประชุมวันแรกกันแล้วนะคะในวันที่2เมษายนนี
้
อย่างไรก็ตามนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณกิติรัตน์ ณระนองก็ได้กล่าวก่อนลงมติชี้แจงไว้แล้วนะคะว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นการวางรากฐานครั้งสำคัญเพราะว่าขณะนี้เนี่ย GDP ประเทศไทยมีขนาด12ล้านล้านบาทนะคะดังนั้นการลงทุน2ล้านล้านนี้ก็ถือว่าน่าจะทำได้นะคะแล้วก็การกู้นี้ก็ไม่ได้กู้ทีเดียวแต่ว่าตามแผนเนี่ยจะสิ้นสุดภายในปี2563หรืออีก7ปีเสร็จนะคะแล้วก็ยังยืนยันด้วยว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีฐานะการเงินที่เข้มแข็งมีเงินทุนสำรองอยู่ประมาณ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็มีสภาพคล่องส่วนเกินมากกว่า3ล้านล้านบาทนะคะที่สำคัญนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องความโปร่งใสด้วยโดยยืนยันว่าจะใช้หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางใหม่แล้วก็จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้เปิดเผยราคากลางโดยจะให้มีการเตรียมความพร้อมมีหน่วยงานกำกับมีการกันกรองนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่กู้เกิน2ล้านล้านแน่นอนซึ่งก็จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งตอนนี้หนี้สาธารณะก็เปรียบเทียบกับ GDP ก็ยังไม่เกิน 50% ด้วยทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าก็มีการอภิปรายในสภาเพื่อจะแย้งการผ่านพรบ.นี้หลายประเด็นทีเดียวซึ่งท่านผู้ฟังก็คงได้รับทราบไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบทความอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะซึ่งก็ได้ลงในเว็บไซต์ประชาไทนี่แหละมาจากอาจารย์กันดานาคน้อยซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เนาะก็พูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนเรื่องนี้นะคะตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจหลายประเด็นนะคะโดยอาจารย์บอกว่างบนี้2ล้านล้านเนี่ยมันสูงถึง 20% ของผลผลิตประชาชาติทั้งปีนะคะหรือว่าพอๆกับงบประมาณรัฐบาลต่อปีเลยทีเดียวก็ไม่ได้คัดค้านเรื่องการที่จะมีไฟฟ้ารางคู่รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการรีบร้อนผ่านร่างพรบ.ฉบับนี้เพื่อระดมทุนเนื่องจากมีรายละเอียด หลายอย่างที่ยังคลุมเครือมากนะคะแล้วก็บางทีก็ให้การขัดแย้งกันเองภายในผู้เกี่ยวข้องนะคะอาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้เป็นประเด็นดังนี้นะก็คือข้อแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องที่รัฐมนตรีคมนาคมเสนอว่าประเทศอื่นเขาก็กู้กันแบบนี้ทีนี้อาจารย์ก็เลยโยงให้เห็นเลยว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขามีการกู้เงินแบบไหนกันบ้างนะคะโดยอันแรกเนี่ยหยิบยกโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ไต้หวันว่าใช้วิธีสัมปทานแบบ Build Operate Transfer หรือว่า BOT นะคะรายละเอียดก็คือให้เอกชนที่รับสัมปทานเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างแล้วก็บริหารจัดการเองนะคะหลังจากครบสัญญาแล้วก็ค่อยโอนกิจการหรือว่าทรัพย์สินนั้นคืนให้แก่รัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยทางไต้หวันเนี่ยตั้งแต่ประมูลจนถึงทดลองขับเคลื่อนรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ8ปีนะถึงได้โอนให้รัฐบาลส่วนที่เกาหลีใต้นะคะเขาใช้วิธีตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยมีเงื่อนไขให้บริษัทร่วมทุนเนี่ยต้องไปกู้เองแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเอางบประมาณมารับภาระหนี้สินแค่ 55% ของโครงการเท่านั้นซึ่งต่างกับร่างพรบของรัฐบาลไทยที่เอางบประมาณมาแบกรับภาระหนี้สิน 100% เลยนะคะของค่ารางส่วนค่าเดินรถเนี่ยยังไม่ตัดสินใจด้วยซ้ำนะว่าจะ
ให้ใครดำเนินการ
ใช่ที่สหรัฐนะคะบริษัทเอกชนเนี่ยเขาระดมทุนทำรถไฟฟ้าข้ามมลรัฐกันเองและปรากฏว่าก็มีบริษัทที่ขาดทุนก็โดนรัฐบาลเทคโอเวอร์ไปเป็นรัฐวิสาหกิจในภายหลังส่วนบริษัทที่ไม่ขาดทุนก็คือบริษัทรถไฟฟ้าที่ใช้ขนส่งสินค้าที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอังกฤษเนี่ยทุกประเทศก็มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงกันหมดนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยรวมถึงยุโรปด้วยถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยอาจารย์บอกว่าในประเทศเหล่านี้เนี่ยมีการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินดังนั้นเจ้าของที่ดินที่ได้อานิสงส์อ่ะมูลค่าที่ดินสูงขึ้นเพราะว่าอยู่ใกล้กับเครือข่ายรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเสียภาษีเข้าคลังมากกว่าเจ้าของที่ดินที่อยู่ไกลจากเครือข่ายรถไฟฟ้าแต่ว่าถ้ามองดูในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราไม่มีระบบการเก็บภาษีทรัพย์สินนะคะทำให้การแบกรับภาระการใช้หนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นธรรมเท่ากับต่างประเทศนอกจากนี้เนี่ยโครงสร้างภาษีไทยก็ไม่เป็นธรรมอยู่แล้วด้วยตัวมันเองเพราะว่าส่วนใหญ่รายได้จากภาษีก็มาจากภาษีทางอ้อมที่ผลักภาระให้ผู้บริโภคตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายเช่นพวกภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีน้ำมันมากกว่าพวกภาษีทางตรงเช่นภาษีเงินได้ภาษีนิติบุคคลอะไรพวกนี้แล้วก็อาจารย์ยังยกด้วยนะคะว่ารถไฟฟ้ามหานครในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ลงทุนแล้วก็บริหารโดยเอกชนรัฐบาลเนี่ยเพียงแค่สนับสนุนด้วยการให้กู้เงินด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดเท่านั้นเองนี่คือประเด็นเรื่องการกู้เงินนะคะว่าเขาใช้รูปแบบไหนกันบ้าง
ก็เป็นรูปแบบโครงการที่จะมาพูดแบบว่าทุกประเทศก็ทำแต่มันมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ใช่ค่ะในการแบกรับความเสี่ยงแบกรับภาระหนี้แล้วก็การจัดการบริหารด้วยนะคะในประเด็นที่2เนี่ยก็คือรัฐมนตรีคมนาคมได้ปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลจีนซึ่งเสนอให้ร่วมทุนกันนะคะโดยรัฐมนตรีคมนาคมก็ให้เหตุผลว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยไม่มีของฟรีในโลกการร่วมทุนนี้มันอาจจะมีข้อจำกัดและมีเงื่อนไขตามมาเรื่องนี้อาจารย์กันดาก็มีข้อเสนอดังนี้นะคะว่าข้อแรกก็คือไม่มีหลักประกันว่าการลงทุนเอง 100%หรือว่าการร่วมทุนกับเอกชนสัญชาติเดียวกันจะทำให้ได้กำไรมากกว่าการร่วมทุนกับรัฐบาลต่างชาตินะที่สำคัญเอกชนชาติเดียวกันเนี่ยก็มีแค่บริษัท BTS ที่มีประสบการณ์ในการบริหารรถไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีบริษัทไทยบริษัทไหนที่มีประสบการณ์บริหารรถไฟฟ้าความเร็วสูงเลยข้อ2นะคะตราบใดที่ยังอยากบริโภคเทคโนโลยีที่ตัวเองผลิตไม่ได้หรือว่าไม่มีเงินมากพอจะไปซื้อหุ้นบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยความเป็นอิสระในเรื่องทางเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นเรื่องโรแมนติกเพ้อฝันคืออาจารย์ไม่เชื่อว่าต่อให้ไม่ร่วมทุนกับรัฐบาลจีนแล้วเราจะเป็นอิสระในทางเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็เวลาที่ซื้อเทคโนโลยีจากใครเนี่ยก็ต้องมีข้อจำกัดแล้วก็มีเงื่อนไขด้านการซ่อมแซมแล้วก็อะไหล่จิปาถะต่างๆนานาอยู่แล้วนะคะประเด็นที่3ประเด็นถัดมานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอว่าโครงการนี้เน้นการทำรางทั้งในเขตกทมแล้วก็รางคู่ทั่วประเทศแล้วก็รวมไปถึงรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยส่วนตัวรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะให้เอกชนเข้ามาลงทุนแต่ก็ต้องคิดให้ตกผลึกก่อนว่าใครจะเป็นคนเดินรถประเด็นมันก็มีอยู่ว่าการพูดแบบนี้แปลว่ายังวางแผนกันไม่เสร็จยังไม่ตกผลึกนะคะถึงจุดที่ว่าข้อสรุปในการเดินรถจะเป็นอย่างไรคิดราคาตั๋วเท่าไหร่แล้วก็จะลดต้นทุนการส่งสินค้าเท่าไหร่นะคะ ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าทำแบบให้สัมปทานโดยที่ไม่คิดให้เสร็จไปเลยเนี่ยก็จะมีปัญหามากมายนะคะเพราะว่ามันก็ดูเหมือนยังไม่จำเป็นต้องออกพรบ.กู้เงินล่วงหน้าผูกพันด้วยมูลค่ามหาศาลขนาดนี้เพราะตัวเลขต่างๆก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เมื่อพยายามลองค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่จะมาบริหารรถไฟความเร็วสูงในอนาคตนะคะก็พบแค่ว่ายังอยู่ในขั้นเตรียมตัวจัดตั้งบริษัทซึ่งกระทรวงการคลังจะถือหุ้นใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะถือหุ้น 5-10% แต่ก็ไม่พบรายละเอียดเลยนะคะว่าบริษัทนี้จะบริหารรางหรือบริหารการเดินรถด้วยซึ่งตรงนี้ก็ขัดแย้งกันเองด้วยนะคะระหว่างบทสัมภาษณ์ของผอ.สนข.หรือสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรซึ่งเป็นคนรับผิดชอบเป็นตัวหลักของเรื่องนี้นะคะผอ.สนข.เนี่ยเสนอว่าจะใช้โมเดลญี่ปุ่นนะคะซึ่งโมเดลของญี่ปุ่นก็คือจะไม่แยกรางออกจากบริษัทเดินรถนะคะแล้วก็ผอ.สนข.เสนอด้วยว่าจะบริหารรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยรัฐวิสาหกิจนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็เชื่อว่าเป็นไปได้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์อาจจะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของผอ.สนข.นะแล้วก็ผอ.สนข.เนี่ยน่าจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโมเดลของญี่ปุ่นทั้งที่รับผิดชอบโครงการนี้มานานแล้วก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าผอ.สนข.ก็ยังไม่เข้าใจว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้แปรรูปรถไฟฟ้ารางคู่และรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เรียกกันว่าชิงคังเซ็นให้เป็นเอกชนแล้ว 100% นะคะแล้วก็ทำไปแล้วหลายสายโดยเฉพาะสายสำคัญที่สุดที่โยงโตเกียวกับโอซาก้าแล้วก็ทยอยแปรรูปด้วยซ้ำนะแล้วก็เตรียมจะขายหุ้นเพียงแต่รอจังหวะขายหุ้นให้ได้ราคาดีเรียกว่าเขาไม่ได้ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจแล้วแน่ๆแต่แปรรูปเป็นเอกชนแล้วนะคะเหตุที่ต้องแปรรูปก็เพราะว่าขาดทุนมากแล้วก็มีหนี้สินมากนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งรวยกว่าไทยแล้วก็มีเทคโนโลยีรถไฟฟ้าของตัวเองเนี่ยยังทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงทีละสายนะคะพอวางรางเสร็จก็เดินรถเลยพลเมืองญี่ปุ่นก็ได้นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงทีละสายทีละสายทยอยสร้างไปแต่ว่าก็น่าสนใจว่าพลเมืองไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากการวางรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงทั่วประเทศทุกสายแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีรถวิ่งทั่วทุกสายหรือเปล่านะฮะนี่ก็เป็นข้อสังเกตของอาจารย์กันดาแล้วก็ยังหยิบยกโมเดลของสหรัฐอเมริกาของอังกฤษที่เขาบริหารแบบไม่แยกรางรถไฟกับการเดินรถออกจากกันหรือว่าในส่วนที่แยกเนี่ยก็พบว่ามีปัญหามากๆแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะประเด็นต่อมานะคะประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอว่าจะลดต้นทุนการขนส่งได้ปีละ 200,000 ล้านนะคะสำหรับการทำโครงการนี้ข้อน่าสังเกตก็คือตัวเลขนี้มาอย่างไรนะคะในเมื่อการวางแผนเนี่ยยังไม่ตกผลึกเลยว่าใครจะรับผิดชอบการเดินรถระยะเวลาคุ้มทุนอยู่ในช่วงเวลากี่ปีก็ยังไม่รู้นะคะ Standard Error ของการประเมินนี่คือเท่าไหร่ก็คือว่ามันน่าจะบานปลายไปเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แล้วก็สมมุติว่าถ้าเฉลี่ยแล้วลดได้ปีละ 200,000 ล้านเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งผ่านไปให้ผู้บริโภคได้เท่าไหร่แล้วก็กลายเป็นภาษีกับเข้าคลังเท่าไหร่ผู้ผลิตจะกักกำไรไว้เท่าไหร่คือตัวเลขต่างมันยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเลขรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ยังไม่ชัดนะคะราคาสุดท้ายที่บอกว่าจะลดต้นทุนได้เนี่ยมันมาได้ยังไงนะคะแล้วก็สุดท้ายที่น่าสนใจมากก็คือความเสี่ยงด้านราคาด้านพลังงานของประเทศไทยนะเพราะว่ามันจะต้องมีการนำเข้าไฟฟ้าเพิ่มแบบมากมายมหาศาลเลยหรือว่าไทยเองจะเพิ่มโรงไฟฟ้าเท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่ได้คำนวณแบบที่จะเชื่อมโยงกันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการโยงเรื่อง IMF นะคะว่าจริงๆรัฐบาลน่าจะสามารถจะทำให้คุ้มทุนได้เร็วแล้วก็ใช้นี่ได้เร็วแบบโมเดล IMF ประเด็นก็คือว่า IMF นี่ส่วนที่จ่ายก่อนกำหนดในเดือนกรกฎาคมปี46เนี่ยก็คืองวดสุดท้ายนะคะแล้วก็จ่ายไปประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะซึ่งคิดแล้วเนี่ยมันแค่เป็น1ส่วนใน500ส่วนของเงินกู้2ล้านล้านในร่างพรบฉบับนี้คือสัดส่วนมันต่างกันมากนั่นเองนะคะก็โดยสรุปก็คือว่าอาจารย์ก็เห็นว่าไม่น่าจะรีบร้อนเสนอร่างพรบฉบับนี้นะคะแล้วก็ควรจะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ควรจะต้องผู้เชี่ยวชาญของสนข.เนี่ยควรจะสร้างความโปร่งใสด้านรายละเอียดโครงการแล้วก็ให้เวลาประชาชนทำความเข้าใจและตั้งคำถามในวงที่กว้างพอก่อนจะตัดสินใจเรื่องวิธีการระดมทุนแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไปแล้วนะคะ
ค่ะ กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการจากเมื่อสักครู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงิน2ล้านล้านเพื่อมาจะทำโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้านการคมนาคมขนส่งแล้วก็มีการพูดถึงรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมว่าไฟฟ้าที่จะเอามาใช้เนี่ยมันจะมาจากไหนเพราะว่าช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกรณีเหมือนกันกับเรื่องปัญหาไฟฟ้าขาดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงพลังงานก็ได้มีการออกมาให้ข่าวถึงการขาดแคลนก๊าซธรรมชาตินะคะที่จะนำมาผลิตไฟฟ้าเนื่องจากมีการปิดซ่อมท่อก๊าซในพม่าขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นกรณีที่มีข้อวิตกกังวลกันไปค่อนข้างในวงกว้างเหมือนกันนะคะโดยการปิดซ่อมท่อก๊าซครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการปิดซ่อมในวันที่5ถึง14เมษายนแล้วก็กระแสข่าวช่วงนั้นก็คือข้อกังวลเรื่องไฟดับแล้วก็ไฟตกที่จะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งภายหลังเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้ออกมาระบุแล้วว่าสถานการณ์ได้คลี่คลายลงไปแล้วเนื่องจากได้รับความร่วมมือในการประหยัดพลังงานนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่าในส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยก็ได้มีการตั้งคำถามว่าการหยุดซ่อมท่อก๊าซเนี่ยซึ่งปกติจะมีการกำหนดซ่อมทุกปีอยู่แล้วแต่ทำไมต้องมากำหนดซ่อมในช่วงที่ไม่เหมาะสมก็คืออยู่ในช่วงหน้าร้อนที่เรียกว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงมากนะคะซึ่งจะทำให้มีผลจริงๆกับไฟตกไฟดับแล้วก็เป็นเหตุให้มีการขึ้นค่าไฟด้วยเพราะว่าพลังงานที่จะต้องเอามาแทนก๊าซเนี่ยมีต้นทุนสูงขึ้นนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นการผลักภาระให้กับผู้บริโภคซึ่งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยต้นต่อของปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก็ได้นะคะเครือข่ายภาคประชาชนนะคะผู้ติดตามสถานการณ์และนโยบายพลังงานเนี่ยก็ได้มีการรวมตัวกันเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะที่สำนักงานเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบผู้รับผิดชอบการขึ้นค่า FT ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ให้เปิดเผยข้อมูลการคิดค่า FT ด้วยโดยระบุว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วก็ทางเครือข่ายเนี่ยก็ได้มีข้อเรียกร้องนะคะให้มีการชี้แจงข้อมูลต่อสาธารณะในประเด็นต่างๆ5ข้อนะคะประกอบด้วยข้อแรกจากเหตุการณ์ที่อ้างถึงการปิดซ่อมท่อก๊าซดังกล่าวนะคะมีผลให้ต้องขึ้นค่า FT จำนวนเท่าใดและมีที่มาอย่างไรก็เรียกร้องให้ตอบคำถามนะคะข้อ2ตามสัญญาซื้อขายก๊าซระหว่างผู้ผลิตก๊าซพม่าและปตท.มีเงื่อนไขว่าในระหว่างการซ่อมบำรุงแท่นขุดเจาะก๊าซผู้ผลิตก๊าซยังคงต้องมีภาระส่งก๊าซให้กับทางปตท.อย่างน้อยร้อยละ50ของปริมาณก๊าซตามสัญญาแต่ในการหยุดซ่อมท่อก๊าซพม่าที่ผ่านมาทุกครั้งด้วยนะคะเหตุใดจึงต้องหยุดจ่ายก๊าซอย่างสิ้นเชิงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาข้างต้นข้อ3นอกจากกรณีก๊าซพม่าแล้วในกรณีที่ก๊าซอ่าวไทยหยุดส่งซึ่งเกิดขึ้นเสมอในทุกๆปีนะคะผู้บริโภคมักจะต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องค่า FT ที่เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นจึงขอให้มีการเปิดเผยสัญญาการซื้อขายก๊าซจากแหล่งอ่าวไทยที่ใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าต่อสาธารณะเพื่อที่จะได้ร่วมกันตรวจสอบว่าสัญญาเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือไม่แล้วก็มีการปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่เท่าที่ผ่านมานะคะข้อ4คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการหยุดจ่ายก๊าซในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยปตท.ในฐานะผู้ผูกขาดการจัดหาก๊าซธรรมชาติต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ด้วยเหตุผลอะไรและอย่างไรบ้างนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายขอให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการกำหนดปัจจัยต่างๆที่นำมาคิดค่า FT และสูตรคำนวณการคิดค่า FT นะคะข้อเรียกร้องเหล่านี้ของเครือข่ายภาคประชาชนนะคะก็มีการระบุให้ทาง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยชี้แจงในประเด็นต่างๆทั้ง5ข้อเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแล้วนะคะซึ่งผู้ที่รับหนังสือก็คือคุณประเทศสีชมพูผู้อำนวยการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เป็นผู้แทนของประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยได้เดินทางมารับหนังสือพร้อมระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้ข้อมูลหลายประเด็นในการตรวจสอบและชี้แจงยืนยันว่าทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะต้องตอบคำถามประเด็นดังกล่าวส่วนเรื่องกระแสไฟฟ้าดับที่ออกมาพูดกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสื่อสารของภาครัฐไม่ขอพูดถึงนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนซึ่งอันที่จริงเครือข่ายภาคประชาชนผู้ติดตามสถานการณ์และนโยบายพลังงานเนี่ยชื่อยาวนี่คือเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ที่ติดตามเรื่องนโยบายพลังงานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการพลังงานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะก็ถามคำถามกันมาเพราะว่าคือเป็นพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้านั่นเองก็เลยมีการสอบถามในฐานะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
ค่ะอันที่จริงก็ไม่ได้กระทบเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเนาะแต่ว่ากระทบกับผู้บริโภคโดยรวมกระทบกับพวกเราด้วยเพราะว่า
คุณค่า FT
เนาะจากการที่ต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเตาแทนก๊าซเพราะว่าปิดซ่อมนะคะก็น่าสนใจว่าจะมีการตอบคำถามนี้หรือไม่นะคะหรือว่าอาจจะไปตอบถึงอาจจะได้ตอบปีหน้าก็ยังดีนะเพราะปีหน้าอาจจะต้องปิดซ่อมอีก
เพราะว่าปิดซ่อมอยู่แล้วทุกปีใช่ไหมคะ
ค่ะถัดจากเรื่องเงินทองนะคะของคุณคิมนะคะก็มาสู่เรื่องเงินทองเหมือนกันแต่ว่าเป็นเงินทองที่จะช่วยสร้างสวัสดิการแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตของทุกคนนะคะนั่นก็คือเรื่องของประกันสังคมนั่นเองที่เราจ่ายทุกเดือน
ไม่ใช่
เงินออมชราภาพนะคะก็อาจจะใช่นะส่วนหนึ่งของประกันสังคมเรื่องของประกันสังคมนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือที่ภาคประชาชนนะคะนำโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนด้านแรงงานเนี่ยเขาไปรวบรวมรายชื่อแล้วก็ยกร่างกฎหมายไม่สิยกร่างกฎหมายก่อนแล้วก็รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายนะคะเกี่ยวกับประกันสังคมทีนี้เรื่องราวก็ไม่ได้สวยงามนะคะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะก็ร่างกฎหมายที่ประชาชน 14,264 คนได้เสนอเนี่ยก็ถูกปัดตกโดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่20และก็21มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมซึ่งเขามียื่นเข้าไป4ฉบับนะคะแล้วก็ลงมติในวาระที่1ไม่รับหลักการร่างประกันสังคมฉบับที่คุณวิไลวรรณแซ่เตียกับที่ประชาชนอีก14,000คนยื่นนะคะไม่รับแน่ๆแล้วก็ไม่รับของคุณนครมาชิมกับคณะซึ่งก็เป็นร่างของทางประชาธิปัตย์นะคะก็จะรับเฉพาะร่างของรัฐบาลแล้วก็ร่างของประชาธิปัตย์อีกอันหนึ่งคือรับ2ปัดทิ้ง2แล้ว1ใน2นั้นคือร่างของประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งก็มันก็จะมีผลให้ร่างดังกล่าวเนี่ยตกไปเลยนะคะก็เรียกว่ารวมรายชื่อกันมาฟรีว่างั้นเถอะทีนี้ก็เลยมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะนะคะโดยความขึ้นใหม่ที่สำคัญก็คือความขึ้นใหม่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคปก.นะคะโดยคุณคณิษฐ์ นครประธานคปก.เนี่ยเขาได้ลงนามในจดหมายเปิดผนึกเสนอต่อนายกรัฐมนตรีประธานวุฒิสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบประกันสังคมสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยทางคปก.เขาก็ให้ความเห็นแล้วก็เสนอแนะต่อการมีมติไม่รับร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะว่าสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ40นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญ50ด้วยว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนโดยกำหนดให้ผู้แทนประชาชนที่เข้าชื่อเสนอร่างพรบนะได้เข้าชี้แจงหลักการของร่างพรบที่เสนอโดยประชาชนในชั้นของการพิจารณาร่างพรบของสภาผู้แทนและวุฒิสภาด้วยนอกจากนี้ยังบัญญัติให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของกรรมการที่จะพิจารณาพรบนั้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคปก.ก็เห็นว่าสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายย่อมมีผลผูกพันการใช้อำนาจในการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรการไม่รับหลักการร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนเนี่ย ไม่เพียงแต่จะเป็นการปฏิเสธสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญด้วยนะคะแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยคปก.ยังเห็นด้วยนะคะว่าการพิจารณาลงมติไม่รับร่างกฎหมายที่เข้าชื่อโดยประชาชนดังกล่าวนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา163แล้วก็อาจจะทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือต่อสถาบันรัฐสภาได้ในอนาคตนะคะทั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้อธิบายไว้ด้วยว่าร่างประกันสังคมที่เสนอโดยภาคประชาชนเนี่ยมีสาระสำคัญในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมแก่คนงานอย่างกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีความอิสระมีความโปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพมีการตรวจสอบที่เข้มแข็งเปิดให้มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงนะคะซึ่งก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์อยู่ทีนี้ก็หลังจากที่คปก.มีการลงนามในจดหมายเปิดผนึกเนี่ยก็มีการเสวนาด้วยนะคะที่ต่อเนื่องจากนั้นนะทีนี้ถามว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะก็อาจารย์กิตติพงศ์กมลธรรมวงศ์คณะวิจัยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็บอกว่ามีทางออกอย่างน้อย2ทางคือ 1. อาจจะต้องไปต่อสู้ในเรื่องของสัดส่วนกรรมาธิการวิสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3นะคะในเมื่อรัฐธรรมนูญได้รองรับให้ผู้แทนประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญไม่น้อยกว่า1ใน3แล้วเนี่ยดังนั้นการพิจารณาไม่รับหลักการในร่างกฎหมายนี้ก็จะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา163ก็จะทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะคะก็คือเห็นสอดคล้องกับคปก.นั่นเองข้อ2นะคะก็คือยอมถอยก้าวหนึ่งนั่นแหละก็คือไปร่วมกันพิจารณาร่างของนายเรวัตอาลีรอบส.ส.ผู้เสนอร่างกฎหมายประกันสังคมเหมือนกันแต่เป็นฉบับที่สภารับในหลักการแล้วนะคะซึ่งถ้าไปพิจารณาร่างนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องทางสนับสนุนในประเด็นเรื่องของคณะกรรมการนะคะก็อาจจะมีโอกาสไปแก้ไขตรงจุดนั้นได้ต้องลองดูว่าภาคประชาสังคมจะคิดเห็นอย่างไรทีนี้ในเวทีเดียวกันก็มีตัวแทนด้วยนะคะก็คือคุณวิไลวรรณแซ่เตียเป็นผู้แทนยื่นรายชื่อเสนอร่างพรบประกันสังคมที่ถูกปัดตกนะคะแกก็พูดในเวทีเลยว่าขอปฏิเสธการเป็นกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้นะคะเนื่องจากมองว่าถึงที่สุดแล้วก็เป็นเสียงข้างน้อยที่ไม่อาจจะทำอะไรได้แล้วก็เลยไม่ขอร่วมสังฆกรรมด้วยนะคะในกฎหมายฉบับอื่นที่เขารับคุณวิไลวรรณยังพูดด้วยนะคะว่าสภาพปัญหาปัจจุบันเนี่ยพบว่าสำนักงานประกันสังคมถูกแทรกแซงได้ง่ายจากฝ่ายการเมืองขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็ยังค้างจ่ายเงินประกันสังคมจำนวนมากโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันมีสูงจากสาเหตุที่นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็มีการให้อำนาจคณะกรรมการมีอำนาจตัดสินใจได้เองในขณะที่เจ้าของเงินไม่มีอำนาจตัดสินใจเอาเงินไปใช้แล้วก็ยังพบว่าการเบิกจ่ายเพื่อไปดูงานต่างประเทศในมีจำนวนเงินกว่า30ล้านบาทในปีที่ผ่านมาซึ่งก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระเพื่อผู้ประกันตนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ยังบอกว่าน่าเสียดายร่างของฉบับประชาชนที่ถูกตกไปเพราะว่ามีข้อต่างอยู่หลายประเด็นนะคะเช่นการให้ความคุ้มครองทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิ่งที่ต่างกันมากที่สุดก็คือเรียกร้องว่าไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ใดๆเนี่ยก็ต้องการให้มีการรับการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทุกโรคทุกโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาจากภาครัฐนะคะแล้วก็กรณีผู้ประกันตนที่มีอายุ55ปีก็ควรได้รับสิทธิ์ว่างงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในกรณีการสูญเสียอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถได้รับการคุ้มครองด้วย นี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทีเดียวในสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพราะจำได้ว่าคุณวิไลวรรณนะคะแกหลังจากที่มีการพิจารณาไม่ผ่านร่างกฎหมายฉบับของภาคประชาชนเนี่ยแกก็ได้แถลงข่าวแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับกรณีที่เกิดขึ้นเพราะว่าถือว่าเป็นกรณีแรกของกฎหมายภาคประชาชนที่ถูกปัดตกในสมัยในเรื่องของในการประชุมรัฐสภา
ก็ต้องว่ากันต่อนะคะแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะมีประโยชน์ถ้าจะเราจะเดี๋ยวเราไปค้นหาดูว่าเขามีการแก้ไขเพิ่มเติมกันยังไงในเรื่องของกฎหมายประกันสังคมมันจะพัฒนาขึ้นไหมนะคะแนวโน้มเนาะ
ค่ะถัดจากการไม่พิจารณากฎหมายก็มาถึงการพิจารณากฎหมายโดยไม่ชอบธรรมไม่เป็นธรรมนี่ หรือเปล่าค่ะก็เป็นกรณีตั้งแต่เมื่อยุคการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะเป็นเหตุการณ์สืบเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนนะคะเมื่อวันที่12ธันวาคมปี50ที่มีภาคประชาชนเนี่ยหลายร้อยคนนับพันคนเลยในตอนนั้นเนี่ยได้ออกมาชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยหยุดการออกกฎหมายอันตราย11ฉบับนะคะโดยระบุว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพและก็คุกคามการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยในวันนั้นนะคะภาคประชาชนเนี่ยได้มีการปีนรั้วรัฐสภาเข้าไปชุมนุมที่หน้าห้องประชุมแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มี NGO 10คนถูกฟ้องคดีฐานยุยงให้ประชาชนกระด้างกระเดืองมั่วสุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วก็บุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะคะคดีตั้งแต่เมื่อปี50เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยศาลอาญารัชดาก็มีการตัดสินคดีนะคะโดยให้มีการลงโทษจำเลยแต่เขาแบ่งเป็นกลุ่มๆนะก็กลุ่มแรกเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำในการชุมนุมนะคะก็จะประกอบจำเลยที่ถูกตัดสินลงโทษในความผิดที่เป็นผู้นำการชุมนุมเนี่ยก็ประกอบด้วยคุณจรอึ้งภากรนะคะคุณสาวิตแก้วหวานคุณสิริชัยไม้งามคุณพิชิตชัยมงคลแล้วก็คุณอำนาจพลมีคุณไพโรจน์พลเพชรนะคะให้ลงโทษจำคุก2ปีปรับอีก 9,000 บาทส่วนจำเลยที่เหลือนะคะก็จะมีคุณอนิรุธขาวสนิทคุณณเสยยิมะคุณสารีอ่องสมหวังแล้วก็คุณสุพิญญาการณรงค์เนี่ยมีโทษจำคุก1ปีปรับ 9,000 บาทนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยศาลพิจารณาเห็นว่าจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีนะคะเป็นเหตุให้ลดโทษก็เหลือจำเลยกลุ่มแรกนะคะซึ่งเป็นผู้นำการชุมนุมเนี่ยเหลือจำคุก1ปี4เดือนปรับ 6,000 บาทจำเลยกลุ่มที่2เนี่ยให้เหลือจำคุก8เดือนปรับ 6,000 บาทนะคะแต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนแล้วก็การกระทำการครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองก็ให้รอการลงโทษ2ปี
คือน่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าศาลลงโทษการกระทำนี้แล้วก็ให้เหตุผลในการรอลงอาญาว่าเพราะว่าจำเลยกระทำการเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองจึงให้รอการลงโทษนะคะ
ใช
่
ค
่
ะ
ก็ยังก็ยังสับสนนิดหน่อยนะคะถ้าไม่ได้เรียนกฎหมายนะคะทีนี้กฎหมายที่เขาไปต่อต้านนี่มีทั้งหมดกี่ฉบับนะคะ
ที่จริงมีเยอะแต่เป็นกฎหมายหลักๆที่ต่อต้านเนี่ยก็คือ11ฉบับนะคะก็จะมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรพรบความมั่นคงนะคะแล้วก็ร่างกฎหมายป่าชุมชนร่างกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและก็กิจการโทรทัศน์ร่างกฎหมายการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนะคะแล้วก็มีร่างกฎหมายเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติร่างกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแล้วก็ร่างกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรวมทั้งร่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำด้วยนะคะซึ่งอันที่จริงจำเลยเนี่ยถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับความผิดที่เรียกรวมๆว่ากบฏด้วยคือในข้อหาการกระทำความผิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลสร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนเนี่ยก็คือโดนฟ้องด้วยแต่ในข้อนี้เนี่ยศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้ง10ไม่มีความผิดเพราะว่าให้เหตุผลว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นการชุมนุมที่ใช้เสรีภาพก็เป็นการชุมนุมโดยสันติวิธีที่สำคัญก็คือไม่มีหลักฐานที่ระบุชัดว่าจำเลยทั้ง10คนเนี่ยเป็นผู้ยุยงสั่งการให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติการปีนรั้วเข้าไปในอาคารรัฐสภา
อันนี้ก็เลยยกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ก็แต่ในเรื่องที่ได้รับโทษเนี่ยก็เป็นความผิดข้อหามั่วสุมนะคะตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองยังก่อความวุ่นวายอยู่นะเข้าไปในเคหสถานโดยไม่เป็นเหตุอันควรแล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่ว่าจะประทุษร้ายนะคะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยวินิจฉัยว่าการชุมนุมแม้จะเป็นการชุมนุมโดยสงบแต่ การที่บุกเข้าไปในสถานที่คืออาคารรัฐสภาซึ่งไม่ใช่ที่สาธารณะที่ใครจะเข้าไปก็ได
้
นะก็แล้วก็ไปมีการผลักดันกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาด้วยเพื่อเข้าไปชุมนุมที่หน้าห้องประชุมสนช.ที่กำลังมีการประชุมอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายอยู่ในการปฏิบัติการนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นสำหรับการชุมนุมโดยสันติวิธี
ศาลก็เลยลงโทษในส่วนนี้
ใช่
ทีนี้ข้อสงสัยประการนึงก็คือว่าที่ฉันอ่านไปตอนแรกเนี่ยคือภาคประชาชนเสียใจที่กฎหมายไม่ผ่านทีนี้ในปี50เนี่ยกฎหมายกำลังจะผ่านพร้อมกัน11ฉบับเลยทำไมภาคประชาชนไปขัดขวางล่ะคะ
ก็ภาคประชาชนมีการให้เหตุผลถึงที่มาของสนช.ว่าเป็นมีที่มาที่ไม่ถูกต้องเป็นสภาที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารในขณะนั้นนะคะซึ่งการพิจารณากฎหมายเนี่ยก็เป็นไปอย่างเร่งรีบเร่งด่วนมีการพิจารณากฎหมายวันหนึ่งเป็น10ฉบับหรือ30ฉบับเลยก็มีอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าจะไม่มีความรอบคอบในการพิจารณากฎหมายที่สำคัญนะคะแล้วก็วันที่มีการชุมนุมเนี่ยก็คือวันที่12ธันวาใช่ไหมคะอีก11วันคือวันที่23ธันวาเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าทำไมไม่รอให้รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นผู้พิจารณากฎหมายเหล่านี
้
ก็คือเป็นเหตุผลสำคัญเรื่องหลักการ
ค่ะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะ
ทางนี้เนี่ยคดีนี้ถือว่ามีความผิดใช่ไหมคะทางกลุ่มจำเลยเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้ว่าคาดว่าจะมีการอุทธรณ์นะเพราะว่าในเรื่องหลักการเรื่องการชุมนุมหรือการชุมนุมโดยสงบหรือว่าเรื่องการใช้กำลังประทุษร้ายเนี่ยเรื่องการผลักดันที่ตีความเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เรื่องการตีความหรืออะไรเงี้ยก็คิดว่าคดีนี้เนี่ยคงจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อไป
ค่ะยังจะไม่น่าจบง่ายๆนะคะ
ใช่ค่ะ
โอเคก็มากมายหลายเรื่องเหลือเกินนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับกิจกรรมสนุกๆเช่นเคยค่ะปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์ที่1เมษายนเวลาบ่ายโมงถึง4โมงครึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคปก.จัดสัมมนาเปรียบเทียบ3ร่างกฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศที่โรงแรม Miracle Grand Convention นะคะโดยจะเปรียบเทียบความแตกต่างของกฎหมายร่างกฎหมาย3ฉบับที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างเพศที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะร่างแรกก็คือร่างพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศร่างที่2ก็คือร่างพรบส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศอันนี้เป็นฉบับประชาชนนะคะร่างที่3จะเป็นร่างพรบส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศฉบับของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเองโอ้มีหลายฉบับนะคะคนที่จะมาให้ความเห็นหลักๆในเวทีก็มีรองศาสตราจารย์วิรดาสมสวัสดิ์กรรมการปฏิรูปกฎหมายนะคะคุณนยนาสุภาพึ่งผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษรคุณอารีวันจตุทองคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
กิจกรรมต่อมานะคะในวันจันทร์ที่1เมษายนเช่นเดียวกันนะคะแต่จะเป็นตอน5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนมีกำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายาครั้งที่3นะคะซึ่งในวันที่1เมษายนนี้ก็จะมีพิธีเปิดเทศกาลพร้อมกับการรับชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนะคะและก็ร่วมพูดคุยกับคุณนนทวัฒน์นำเบญจพลนะคะผู้กำกับภาพยนตร์ณโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาหอภาพยนตร์องค์การมหาชนศาลายานะคะทั้งนี้งานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายาเนี่ยเป็นงานที่ได้คัดเลือกภาพยนตร์สารคดีที่โดดเด่นของประเทศต่างๆนะคะในอาเซียนมาเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สารคดีเพื่อเปิดมุมมองของสังคมไทยให้ได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็ปัญหาของประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยนะคะก็งานนี้ก็จะจัดตั้งแต่วันที่1ถึง7เมษายนณโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาหอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะคะ วันที่ 2-7 เมษายนที่ห้องออดิโทเรียมชั้น5หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ถัดมาพุธที่3เมษายนนะคะตั้งแต่ 8:30 จนถึงเที่ยงครึ่งมีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงพรบคอมพิวเตอร์ความสมดุลระหว่างเสรีภาพกับความมั่นคงปลอดภัยการสัมมนารับฟังความคิดเห็นนี้นะคะเป็นไปเพื่อจะเอาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550นะคะงานจัดที่ห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพนะคะก็จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนนะคะก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องไอทีเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพพลาดไม่ได้งานนี้3เมษายน 8:30 ถึงเที่ยงครึ่งค่ะ
วันที่3เมษายนเช่นเดียวกันนะคะเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะจะมีการจัดเสวนาสื่อไทยชัยมีเดียฟอรัมครั้งที่1นะคะการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอลโอกาสหรืออุปสรรคในการปฏิรูปสื่อนะคะงานนี้จัดที่ห้องรัตนโกสินทร์โรงแรมเดอะสุโกศลหรือสยามซิตี้เดิมนะคะ
พฤหัสที่4เมษายนนะคะเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไป The Reading Room นะคะชวนฟังเสวนาพุทธศิลป์ศิลปะศาสนากามารมณ์ที่ The Reading Room สีลม19นะคะคือ The Reading Room นี้ก็มักจะจัดเสวนาเซ็กซี่ๆอย่างนี้เสมอนะใครสนใจก็พฤหัสที่4เมษายนทุ่มครึ่งค่ะ
ปิดท้ายกันที่กิจกรรมเสวนาสาธารณะของ TDRI นะคะติดตามร่างกฎหมายประกันสังคมงานนี้เป็นงานศึกษาภายใต้โครงการวิจัยโครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมายจัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดที่ห้องประชุมชั้น2 TDRI วันศุกร์ที่5เมษายนนะคะตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะ
และทั้งหมดนี้ก็คือเล่าข่าวนอกกระแสนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ